Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sam Andrija Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 9. april, ovo su najvažnije vesti. Srbiji potrebne politički teške reforme, izjavio direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn. Parada ponosa, pomak Srbije u ostvarivanju ljudskih prava, ocenio State Department. Ili poskupljenje ili gasa neće biti, upozorava Dušan Bajatović. Nekoliko stotina hiljada ljudi protestuju u Jemenu. U Srbiji sutra sunčano, vetar uveče u oslabljenju, najviša temperatura do 18 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti šta o stanju ljudskih prava u Srbiji kažu predstavnici organizacija koje se bave ovim pitanjem. Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava.
Meni je osnovni problem u ovoj zemlji, čini mi se, ta kultura ljudskih prava koja nedostaje i problem mladih koji tu kulturu nekako ne dobijaju u školama.
Milan Antonijević, Jukom.
Pomak ljudskih prava se ne radi zarad izveštaja State Departmenta ili Evropske unije ili bilo koga drugog, već je to zbog onih građana Srbije koji bi želeli da žive u jednoj zemlji normalno i bez nasilja, bez diskriminacije i da imaju normalan život kao što imaju i ostali ljudi u svetu.
Emitujemo i našu temu sedmice koja je ovog puta posvećena fudbalu.
Kod nas je postao rat.
Najružnije od svega je što je previše politike u našem fudbalu. Sve nam je politika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbiji su potrebne političke i teške reforme da bi se ukorenio održivi rast, ukazao je direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn. To su smanjenje prevelikog javnog sektora, nastavak reforme penzija, racionalizacija javnih preduzeća i unapređenje poslovnog okruženja, rekao je Vašingtonu Strauss-Kahn posle sednice izvršnog odbora MMF-a, koji je obavio sedmu posljednju reviziju svog stand-by kreditnog aranžmana, čime je Srbiji omogućeno da povuče 365 miliona evra namijenjenih deviznim rezervama. Kreditni aranžman koji se završava sredinom aprila bio je ukupne vrednosti 2,9 milijarde evra, ali je Srbija do sada povukla oko polovine. Američki State Department navodi u najnovim izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu da je Srbija postigla napredak time što je prošle godine organizovala paradu ponosa, ali ukazuje da još nisu uhapšena dva preostala begunca optužena u tribunalu u Hagu, što se od Srbije traži. Više o ovoj temi nakon pregleda vesti. Direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović upozorio je da će doći do nestašice prirodnog gasa ako ne poskupi, jer neće biti novca za njegovo plaćanje. Bajatović je ranije najavio da će Srbija Gas narednih dana tražiti od vlade Srbije povećanje cene gasa i to 20% za industriju i 15% za domaćinstva. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će posle usvajanja zakona o izboru narodnih poslanika oni potpuno raspolagati mandatima. To znači i da će redosled na listi biti odlučujući za to ko će biti poslanik sa koje liste, rekla je Đukić-Dejanović Tanjugu. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas u Beogradu da je do sada prikupljeno oko 85 hiljada potpisa za decentralizaciju Srbije.
Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što evo do sinoć 85 hiljada građana Srbije je već dalo potpis za našu peticiju za decentralizaciju Srbije i mi očekujemo da do kraja ovog vikenda broj potpisnika peticije premaši 100 hiljada. Tako da nastavljamo i dalje, s obzirom da je to tek nedelju dana kako smo krenuli da sakupljamo potpise za peticiju. Ja moram da kažem da mi ovom peticijom tražimo pravedniju preraspodelu novca ka gradovima i opštinama, dakle u korist gradova i opština, jer smatramo da imamo centralistički sistem u Srbiji koji nije dobar ni za jedan grad, ni za jednu opštinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina hiljada ljudi protestuje danas širom Jemena zbog ubistva više od 120 učesnika demonstracije od početka pobune protiv predsjednika Alija Abdullaha Saleha pre dva meseca. Oko 100 hiljada ljudi prošetalo je ulicama Taiza, grada u kojem je juče ubijeno četvoro demonstranata, oko 400 povređeno. Protivnici režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pozvali su danas građane da se okupe na novom protestnom skupu u Damasku, iako su vlasti zabranile sva okupljanja i upozorile da će upotrebiti silu. Poziv za novo okupljanje usledio je posle jednog od najkrvavih sukoba od početka protesta protiv Asada, kada je u jučerašnjim neredima poginulo 32 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Početak tematskog dela popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa posvetili smo stanju ljudskih prava u Srbiji u kontekstu izveštaja američkog State Departmenta, koji je konstatovao da je Srbija postigla napredak time što je prošle godine organizovala paradu ponosa, ali je također ukazano da još dva begunca Haška nisu privedena tribunalu u Hagu. Među problemima u poštovanju ljudskih prava u Srbiji State Department navodi policijsko maltretiranje zatvorenika, neefikasna i druga suđenja, maltretiranje novinara, aktivista za ljudska prava i drugih kritičara vlasti. Također se ukazuje na korupciju u pravosuđu, izvršnim i pravnim organima vlade, uključujući policiju, i naglašava da je bilo nasilje nad ženama i decom i diskriminacije manjina, posebno Roma i pripadnika lezbijske i gej populacije, kao i trgovine ljudima. O najnovijem izveštaju State Departmenta za naš program govore Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Milan Antonijević iz Jukoma.
Taj uslov da moramo da uhapsimo za preostale begunce, on se pojavljuje praktično u svim izveštajima svih tela koje se bave našom zemljom, uključujući naravno i State Department. Tako da mislim da je to jedan ozbiljan zahtev koji nikako da ispunimo ili bar da dokažemo da general Mladić i Hadžić su van domašaja vlasti u Srbiji. To moramo ili da dokažemo ili da ih uhapsimo i predamo tamo gde treba da ih predamo. To je nekako uslov svih uslova i to jeste možda politički uslov, ne toliko vezan za ljudska prava, ali je i deo naših integracionih procesa u Evropu i tako dalje. Što se tiče parade ponosa, većina stranih izveštača, pa uključujući Beogradski centar koji je napisao i svoj izveštaj za 2010. godinu, naravno da je pohvaljeno postupanje policije u vreme parade ponosa, ali ja lično mislim da atmosfera koja je postojala u vezi sa tim ukazuje na velike probleme koje društvo ima i na kulturu ljudskih prava, koja je mnogo važnija možda nego ovo je samo ocena stanja ljudskih prava u smislu ono desilo se toliko i toliko slučaja nasilja u porodici, toliko i toliko slučaja torture ili zlostavljanja u policiji itd. Mislim, to jeste nešto na što svi ukazuju, ali je meni osnovni problem u ovoj zemlji, čini mi se, ta kultura ljudskih prava koja nedostaje i problem mladih koji tu kulturu nekako ne dobijaju u školama. Ja mislim da je obrazovanje veoma važno, a to je nešto gde je nekako, čini mi se, nije se dovoljno radilo na tome.
Da li se i vi slažete sa ovim da je ipak učinjen neki pomak i da li to daje neku nadu, da li to može biti neka inicijala kapisla da se poprave i ostala stanja u ovom društvu?
Znate kako, zavisi sa kojim stanjem poredite. Stanje stvari od 90. godine i danas je potpuno različito i naravno ide u prilog toj tvrdnji da je stanje danas bolje. Međutim, ako pogledate prošlu godinu, pretprošlu godinu, mislim, ili period od 2001. do 2003. stanje je nekako bilo malo bolje. Onda je onako počelo da se kvari proglašenjem nezavisnosti Kosova, pa onim svim događajima po ulicama Beograda i nekih drugih gradova u Srbiji. Tako da kad poredimo stanje novinara po izveštajima svih onih koji prate stanje u medijima, stanje tog sektora informisanja je gore ove godine nego prošle godine. Tako da sve zavisi od toga šta poredite. Ali generalno govoreći, stanje je naravno bolje u poređenju sa nekim groznim periodima u kojima smo bili. U svakom slučaju ja kao neko ko se zalaže za ljudska prava ne bih mogla kažem da sam zadovoljna takvim izveštajem. Sigurno je bolje kad neko napiše da postoji neki napredak i mi smo ocenili u našem izveštaju centra da postoje napredak u nekim oblastima, ali ne u svim i nedovoljno.
Kao što se vidi iz izveštaja, nažalost, nije mnogo stvari promenjeno u odnosu na 2009. godinu i problemi su ostali isti. Znači, od problema koje imaju branitelji ljudskih prava preko drugih manjinskih zajednica vidimo da nismo imali neki veći pomak. Kada pogledamo sam samu aktivnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava tokom 2009. i 2010. godine, prilično nam je jasno zbog čega ovog pomaka nema, a i ostali koje možemo dovesti u vezu sa poštovanjem ljudskih prava nisu pokazali neki veći doprinos tome da se stanje u Srbiji promeni.
Kako gledate na ovaj konstatovan pomak?
Što se tiče parade ponosa, to jeste bio pomak i takva stvar mora da se verifikuje i da se vidi i kroz ovakav izveštaj. To je bilo veoma organizovano od strane, sorry, podržano od strane države i sve poruke koje su bile sinhronizovane jesu doprinjele tome da se parada ponosa održi u Srbiji 2010. godine. Vidjet ćemo kakva će biti atmosfera tokom 2011. godine. Međutim, nasilje, mržnja i sve ono na što bi trebalo odgovarati još uvek je prisutno u Srbiji. Znači, to jeste jedna mala grupa ljudi koja promoviše nasilje i protiv koje se pokreću neki postupci. Vidjet ćemo i kako će se to završiti. To su također stvari koje će ulaziti u izveštaj i koje će neko ceniti. Znači, samo odnos pravosuđa prema onima koji promovišu nasilje, rasizam i diskriminišu druge ljude, ali sa druge strane postoji i druge mere koje bi ušle ovakav izveštaj i koje će se ceniti. Mislim, pomak ljudskih prava se ne radi zarad izveštaja State Departmenta ili Evropske unije ili bilo koga drugog, već je to zbog onih građana Srbije koji bi želeli da žive u jednoj zemlji normalno i bez nasilja, bez diskriminacije i da imaju normalan život kao što imaju i ostali ljudi u svetu.
O izveštaju State Departmenta za Radio Slobodna Evropa govorili su Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava i Milan Antonijević iz Jukoma. Prema procenama romskih udruženja, u Srbiji živi oko 500.000 Roma, a čak 300.000 njih stanuje u nehigijenskim naseljima. Zoran Glavunjić zabeležuje priču o životu Roma u beogradskom naselju Kotež, kojima je, kako kažu, najveći problem zdravstvena zaštita, obrazovanje dece i svakodnevna borba za goli život.
Pa teško, kako se živi sa četvoro dece? Rodim privatno, kopam kanale, sečem drva.
Loši, mnogo loši. Pa nema se posla, nema ništa, brate. Pa idem po kante skupljam tako. Nađe se nešto, ko bojaki. Stare stvari, tako to.
Siroti, idemo po kante, brate mili. Svaki dan skupljamo hleba, šta nađemo, papriku, paradajz. Da donesemo unučinama, decama. Bolje to nego ništa.
Koliko može se zaradi s tih kanti mesečno?
Pa tako, 4-5 hiljade. Šta jedemo? Pa sir i krompir. Nema sada se jede drugo. Meso zaboravilo se, već ima koliko drugog.
Šta bi voleli da pojedete ako bi imali?
Šta bi ti imali?
Sve su ašto
na primjer. Meso, da imaš lepo uslove, da imaš hranu.
Da, za sve smo željni od džaba.
Kako će da žive, bedar? Nema kanalizacije, nema ništa, bate.
Vi ste ovdje pored Dunava baš?
Pa, evo, nema Dunava ovdje.
Je li vas neko gleda, ali vas obilazi neko?
Ne, niko. Pogledaj ono džubre tamo. Ne može da se živi. Užas, pacova koliko hoćeš.
No, ko mačka ovake velike. Sve unutra ovo su mi pojeli tu staru mašinu, sve žice. Unukom bi za nogu pojeli. Eto ti. Vrištu u 2 sata noći. I počeo da plaće kad smo mi gledali, on ga ufatio od noge, ugrizo ga. Eto ti, brate. No, odli smo ovdje u Krnjač kod doktora. Primaju nekakve injekcije, protiv otrovanja. Šta da radiš kad nemaš uslovi, nemamo struju, nemaš ništa. Ma vodu imamo, ama treba da je platimo. Nemamo pare, a struje su mi sekli, pa ja uzmem od komši. Nemamo odakle, eto ti. Šta da ti kažem, cela kuća ovo, sve u vodu. Vlagu imam. Ono će sad mi imaju asmu. Da, ja isto tako na pluće imam. Nikako, kanalizaciju nemamo. Nemamo. Ovde kad pada kiša, poplava ovde. Možeš ribe da ufatiš.
Kako ovde komšije prema ovo?
Što se tiče na nacionalnoj bazi, to ne. Ne, svi smo kao jedan.
Nema ništa za komšije, super su komšije.
Hoće li biti bolje za Rome u Srbiji?
Kada? Za 100 godina. Za 100 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju Radija Slobodna Evropa, Nada Kolundžija, šefica vladajuće većine u Skupštini Srbije, pored ostalo govori o kritikama da su dosadašnji pokušaje prilagođavanja evropskim zakonima samo kozmetičke prepreke pod pritiskom Brisela.
Ja ne mislim da se radi pod prismatrom i pritiskom Brisela i ne radi se ovdje o tome da mi hoćemo kozmetički nešto da radimo. Radi se o tome da vi imate jednu načelnu primjedbu da nešto u vašem sistemu nije u skladu sa standardom.
Da, dakle, uđe je intervju Radija Slobodna Evropa, nedelja 10. april u 9.30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa, tema sedmice, pripremila Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Balkanska fudbalska krčma oličena u više reprezentacija koje su imale manje ili više uspjeha na međunarodnoj sceni, uglavnom je godinama tonula i to ne zbog igre, kako bi bilo logično, svugdje osim na Balkanu. Ono sa čime se danas 20 godina kasnije suočavaju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, logičan je nastavak onog trenutka kada je fudbalski teren umjesto sportskog postao politički. O tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. U Beogradu su se događala razna čuda. Od ubistva generalnog sekretara Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića, bijega Dragana Stojkovića Piksija koji je iz Srbije emigrirao u Japan, suđenja legendarnom Draganu Džajiću osumnjičenom za prisvajanje višemilijonskog iznosa u transferima fudbalera Crvene zvezde, suđenja estradnoj zvijezdi Ceci zbog mučki oko transfera fudbalera Obilića. A i počelo je u Srbiji krajem 80. i početkom 90. kada fudbalski klub Crvena zvezda dobija ulogu jednog od najvažnijih simbola srpstva. Posvećuje se samoorganizovanju navijača u grupu pod imenom Delije, čiji je vođa bio i lider paravojnih srpskih formacija Željko Ražnatović Arkan, koji se sumnjičio za ratne zločine. Navijačke grupe pretvorene su u vojnike dobrovoljce, a nakon rata u desničarska huliganska plemena koja demoliraju jednako Beograd, tako i gradove u inostranstvu. Do smrti prebijaju strane navijače u Beogradu, javno pred televizijskim kamerama prijete nepoželjnim novinarima i gej populaciji. Ima doduše i izuzetaka s polja koje toplo pozdravljaju, poput, kako ćete čuti u prilogu našeg Zorana Glavonjića, ruske gvozdene pesnice Vladimira Putina.
Frenetično skandiranje ruskom premijeru Vladimiru Putinu i transparenti sa porukama Rusiji na severnoj tribini stadiona Crvene zvezde posljednje su od mnogih vansportskih stvari koje su se u proteklih 20 godina dogodile na terenima u Srbiji van njih. Kako i dalje navijačkog nasilja i političke instrumentalizacije sporta ima u izobilju i ako je, kako kažu sociolozi, tuča na fudbalskom terenu Maksimira 13. maja 90. označila početak rata u bivšoj Jugoslaviji, postavlja se pitanje kako sa tim problemom Srbija stoji danas.
Nije kao bure baruta, jesmo se odmakli, ali ne onoliko meri u kojoj sam ja očekivao.
Kaže za naš program sociolog Dragan Koković, autor knjige Društvo, nasilje i sport. Zbog toga je UEFA, Evropska fudbalska unija, dala posljednje upozorenje Srbiji i to direktnom posjetom njenog predsjednika Mišela Platinija srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji mu je u četiri oka poručio ili zaustavite nasilje ili će vaši klubovi i nacionalni tim biti isključeni iz svih takmičenja. A kap koja je prelila čašu bilo je divljanje srpskih huligana u Dženovi na utakmici Italija-Srbija.
Sul piazzale, che cosa succede? I tifosi.
Questo capo tifoso, capo criminale, chiamiamolo come volete, delinquente.
Dok je zgrožena publika u Europi gledala ekstremne navijače iz Srbije maskirane fantomkama u majicama sa mrtvačkim glavama, kako demoliraju tribine i obračunavaju se sa policijom, pitala se, kao i najveći deo ovdašnje javnosti, čemu takvo nasilje? Mada se odgovor nazire u brojnim studijama koje govore o podkulturi nasilja u Srbiji preživjelom modelu 90-ih, Jovan Šurbatović, funkcioner Fudbalskog saveza Beograda, vjeruje da je ceo odgovor moguće sažeti.
Atmosfera na fudbalskim stadionima je samo odraz opšteg stanja u društvu i to je uvek bilo tako. Ajde da živimo švedskim standardom, da li mislite da bismo pričali o nasilju na stadionu?
Brojke govore da je samo 2,5% uhapšenih huligana sudski procesuirano i tu bi mogao da bude ključ problema. Vođe takozvanih navijača voze skupocene džipove, iako nemaju ni dan radnog staža, često se vezuju za trgovinu drogom i skoro nikada nisu kažnjavane za nasilje, pa često i revolveraške obračune.
Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta, rekla je za naš program da je crvena linija povučena i da je država krenula u beskompromisan obračun.
Najvažnije od svega akcija i postoji ozbiljan politički angažman u Srbiji da se to promeni. Ništa ne može brzo, ali to nije opravdanje. Kad ima akcija, odmah usledi neka reakcija, pa sve što mi radimo jedna Đenova sruši. Mi obdan radimo, obnoć neko ruši.
Međutim, iako je to predloženo, država nije zabranila ekstremne navijačke grupe ni posle serije brutalnih incidenata, ubistava, pretnji novinarima, nasilja na raznim političkim skupovima i paljenja Bajrakli džamije i napada na ambasade u Beogradu. Sociolog sporta Dragan Koković ukazuje na to da je na ovim prostorima česta praksa političke instrumentalizacije navijačkih grupa.
Prosto postoji neka vrsta politizacije sporta, dakle opet imamo politizaciju na delu, znači nacionalizam na delu, nalete mračnih strasti na delu, orgije mržnje na delu, koje se događale, a sigurno da i neke druge stvari sport može da bude seizmograf koje će se događati. Stadion je jedno veliko sabirno mesto i emocija i iskazivanja i nezadovoljstva i nekih vrednosti.
Zato, kaže ministarka Snežana Marković-Samardžić, sve partije i praktično celo društvo jasno moraju da se distanciraju od nasilja.
Institucionalna borba, i to je odgovornost vlade, a politička borba, to je odgovornost svih političkih činilaca.
Za same sportiste nema ničeg goreg nego igrati u atmosferi nasilja. Bivši fudbaler Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala i strelac čuvenog gola u Atini za odlazak na evropsko prvenstvo 74. Protiv Grčke, za naš program kaže:
svako nasilje ima svoj loš putokaz, jer svi se borimo za neku pravdu, za nešto posebno, ali specijalno i sportisti kad igraju u takvoj atmosferi ili kad im se desi tako nešto ružno na samoj utakmici, sve ostaje traga, dosta traga, jer mi smatramo kao sportisti da smo mi vesnici jednog mira, sreće i radosti, jer fudbal je radost. A kod nas je postao rat.
Bivši fudbaler Jovan Šurbatović veruje da se celo klupko politike, navijača i nasilja jednostavno može razrešiti.
Ja imam konkretan predlog. Podvučemo crtu i da kažemo, evo sutra idemo na strogu primjenu zakona i da znaju ljudi šta ih čeka. Jer ako vi znate da možete da se ponašate kako hoćete, a da sutra ne odgovarate ili ima ko da vas zaštiti, od te priče nema ništa i ona se pretvara u karikaturu.
Baš kao i u ratu na prostoru bivše Jugoslavije s početka 90-ih, najveći ceh političkih podjela za sada plaća Bosna i Hercegovina. Svi fudbalski savezi svijeta imaju jednog predsjednika, a Bosna i Hercegovina ima ih tri. To je rezultat političke podjele zemlje, ali i desetogodišnjeg nerada i kriminala u organizaciji. Od 1. aprila 2011. kada je Svjetska i Fudbalska Evropska federacija suspendovala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, reprezentacije i klubovi ne mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Priča Selme Boračić.
Prošlo je 10 dana od suspenzije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Novih informacija od Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije nema. U BH medijima nadugo i naširoko se analizira i špekulira, prije svega o Komitetu za normalizaciju koji su najavili iz FIFA i UEFA. Među mogućim spasiteljima BH fudbala je ime Ivice Osima.
To bi trebalo isprobati, što kaže. Ja čekam da fudbalski tim da se jedno kvalifikuje na jedno veliko takmičenje i da damo do znanja Evropi i svijetu da ima jedna reprezentacija koja, za koju ne benzeri toliko puno, jedna država koja živi i učestvuje u svemu tome i da tu ima igrača i da će gubitnici biti oni koji im ne daju da dođu. Ne mi zato što ne dolazimo.
Dosta se u Bosni i Hercegovini polemisalo o mogućnosti da predsjednik novog nogometnog saveza BiH bude upravo Osim, a direktor bivši selektor Faruk Hadžibegić, koji živi i radi u Francuskoj. On ističe da ga još uvijek niko nije kontaktirao, ali da bi se volio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
Nemojte da budemo pokusni kunići, ni šef ni ja, šef predsjednik, ja direktor, drugo su želje naše, ali ipak to treba se legalizovati da bi bili pravosnažni ili puno snažni pred UEFA-om i pred FIFA-om, jer tu treba ipak imati legitimnost, a zna se ko daje legitimnost, ipak državna institucija.
Razlog suspenzije saveza jeste neusvajanje statuta na kojem su insistirale UEFA i FIFA. Ivica Osim.
Najružnije od svega što je previše politike u našem fudbalu, sve nam je politika. I sve se gleda kako se ko zove, ko je, odakle, šta je, i tu smo izgubili dosta vremena.
I Hrvatska je samo na korak do UEFA-inih sankcija, jednako kao Srbija, ali i Makedonija koju potresa kladioničarska afera predsjednika Makedonskog fudbalskog saveza. I to nije ništa neobično s obzirom na haos u Nogometnom savezu Hrvatske o kojem se raspreda već mjesecima. Nejasno je ima li HNS dvojicu ili jednog predsjednika, nejasan je i legitimitet obije skupštine, a nejasno je i ko će pobijediti u finišu utrke između dva kandidata, Igora Štimca i Vlatka Markovića. Čeka se i što će reći Michel Platini, koji je nedavno dobio još jedan predsjednički mandat na čelu UEFA. Dugogodišnji sportski novinari i fudbalski znalci našoj Ankici Barbir-Mladinović ističu da hrvatski nogomet godinama već potresaju afere, kriminal, kladioničarski skandali, navijačko nasilje.
A Hrvatski nogometni savez, tu je možda i najkompliciranija situacija, jer mi ne znamo da li imamo dva predsjednika ili ni jednog, da li imamo dva generalna tajnika ili ni jednog, da li imamo, da li uopće imamo predsjednika, ko je vladar hrvatskog nogometa.
Kaos u vodstvu Hrvatima najdražeg sporta, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak, traje već mjesecima. Nakon što je u prosincu prošle godine dugogodišnji predsjednik Vlatko Marković odnio tjesnu pobjedu na izbornoj skupštini u zagrebačkom hotelu Westin. Njegovi osporavatelji tvrde da je bilo otvoreno kupovanja glasova, pa je Markovićev protivnik Igor Štimac, nekadašnji nogometaš i reprezentativac, dva mjeseca kasnije u istom hotelu sazvao izvanrednu skupštinu i od veljače 2011. Hrvatski nogometni savez ima dva predsjednika, Markovića i Štimca. Tko će od njih dobiti legitimitet još se ne zna, odluka je na Ministarstvu uprave. Markovića podržava kontroverzni šef zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, a za cijeli nogometni cirkus optužio je novinare i njihove spekulacije.
Zašto prizivate kaos u hrvatskom nogometu koji je nešto najsvjetlije u ovom društvu?
Ja ne znam šta vam je, ljudi, šta vam je, pa to nije fair prema hrvatskom čovjeku, hrvatskom društvu. Pa imamo dovoljno dušmana u našem okruženju, oko svih nas, pa ne trebamo sami jedni drugima iskapati oči.
A upravo zbog Mamića Dinamovi navijači mjesecima već bojkotiraju utakmice, traže preustroj kluba i Mamićev odlazak. Više od 3000 Bad Blue Boysa i navijača započet će sutra uveče pred Maksimirskim stadionom prosvjed i 48-satno kampiranje. Žele imati udjela u rukovodstvu kluba i osloboditi Dinamo od privatnih interesa braće Mamić. Zagreb je inače pun grafita poput onog Mamiću Srbine, što je prema mišljenju onih koji to pišu najveća uvreda. Mnogi anketirani Zagrepčani su nam rekli da ih smeta nacionalizam ekstremnih navijača koji kao da još uvijek žive u ratnim 90-ima.
Ma smeta me taj nacionalizam na utakmicama, to divljaštvo, to je, mislim, i čudi me da ova država to ne može iskorijeniti. Ako je Margaret Thatcher to u Engleskoj mogla riješiti, mislim da bi se to u Hrvatskoj vrlo jednostavno moglo riješiti. Godinu dana zatvora, pa da se vidi.
Na nedopustivo stanje i navijačko nasilje na tribinama predsjednik UEFA Michel Platini nije upozorio samo Hrvatski nogometni savez, već i izravno predsjednika Republike Ivu Josipovića. Miješanje politike u sport, divljaštvo na stadionima i uski privatni interesi u upravama klubova i nogometnog saveza odavno su već s hrvatskih stadiona otjerali prave navijače, pogotovo sa zagrebačkog Maksimira. Pa mnogi misle da bi UEFA-ina kazna kao svojevrsni šok čak i dobro došla.
Pa to možda čak ne bi bilo ni loše, jer ovo je prestrašno. Mislim, ja sam nogometni fan, ali mora se nešto tako dogoditi da se lupi glavom u zid i onda se možda neke promjene naprave. Ovi ljudi ne mogu voditi nogomet kod nas.
Sportski novinar Vjesnika Andrija Kačić-Karlin navodi i najnoviji primjer iz Pariza s prijateljske utakmice Francuske i Hrvatske krajem ožujka, kad su huligani u dresovima hrvatske momčadi pobacali baklje i petarde na teren, a onda tijelima i kartonima formirali i slovo U.
Od 1000 navijača samo njih 20 držite kartone sa slovom U, a ostali u nezvjereno gledaju. Eto. Ali to je ta ista skupina koja je napravila i kukasti križ u Livornu, ako se sjećate, 2006. To su otprilike isti momci.
Radikalni stavovi i nasilničko ponašanje huligana već su koštali hrvatsku reprezentaciju, savezi, klubove milijune eura. A novi gubici, kaže Kačić, zbog moguće suspenzije popeli bi se i do nekoliko desetaka milijuna eura.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbiji potrebne politički teške reforme, izjavio direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn. Parada ponosa, pomak Srbije u ostvarivanju ljudskih prava, ocjenio State Department. Nekoliko stotina hiljada ljudi protestuju u Jemenu. Sutra sunčano do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Prijatan vikend želim vam, Andreja Backović i Nebojša Gradiša.